Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на нещо, което според мен много хора очакват, а именно най-новият сезон на един от най-успешните продукти на платформата Max. Става въпрос за Домът на дракона. Имам специален гост, с който бяхме в Париж на премиерата на втори сезон. Започваме, ще ви разкажем повече. Останете с нас. Радио София.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Казвам вече здравей на Станислава Айви, която е срещу мен. Здрасти, Стаси.
Здрасти, Зузи. Бонжур.
Бонжур, се казва. Ние съвсем, в смисъл преди седмица се върнахме всъщност от Париж.
Да.
Където бяхме на специално събитие. То беше...
Това беше голямо събитие. Наистина голямо събитие, защото освен на самата премиера, около нея имаше и много други съпътстващи събития.
И обстоятелства. Да.
Утрата на затворен град заради посещение на Джо Байден, на бомбена заплаха около нашия хотел.
Отново заради Джо Байден, да го кажа.
Да, канцелиран полет на връщане.
Зеленски посети, имаше изтребители.
И Зеленски посети, изтребители. Да, да. Наситена програма.
Освен това Париж, държа да кажа европейската Домът на дракона, който винаги, когато излиза толкова голям сериал, колкото е този, защото този е огромен. И когато излиза всъщност такъв голям сериал, винаги има няколко премиери. Всъщност първата, с която те стартираха, беше в Ню Йорк.
Ню Йорк, да.
А след което минаха през Париж, което е една от големите столици. Сега бяха в Лондон преди няколко дни, ако не се лъжа, аз гледах снимки. Не знам дали ще обикалят на други места, то не че е необходимо. Но ние, освен това, преди години бяхме и на първи сезон. Ще говорим и за това по-късно.
В Амстердам.
Но сега, без повече предисловия, предлагам ти да говорим за втори сезон на
Думът на дракона. The Targaryen who sits the Iron Throne is not just a king or a queen. They are a protector of the realm. Now I find myself in an impossible position. All hail, King Aegon! The enemy usurped my throne. We're going to King's Landing. Този сезон за мен е по-добър от предишния, честно казано. Да. Предишния започна една идея. Естествено, това е много мащабна продукция, така че като използвам думата плахо, е просто една идея по-плахо. Нали?
Наскоро чух това да се... Мой познат го каза за първи сезон на Game of Thrones. Както знаем, Думът на дракона е предистория 175.
172, мисля.
Окей, две години.
Преди раждането на Денерис Таргериен.
Да, Денерис Таргериен, и оттам започва Игра на тронове, нали, изобщо света, който ни е познат. Знаваме, но един познат каза също. Той каза, че всъщност първи сезон на Game of Thrones му се е сторил тромав в сравнение с всичко останало, което е гледал след това.
Аз по-скоро не бих използвала тромав думата, а наистина плахо, защото имам чувството, че в първи сезон сякаш не се бяха раздали максимално с идеята да, да видим какво ще стане.
Така.
Впоследствие то стана огромно. Той само първи епизод на първи сезон имаше 10 милиона. До сега мисля, че ако не се лъжа, в историята на HBO е
някакъв рекорд.
Да, най-гледания първи сезон на пилотен епизод на нещо. Така че това вече беше индикатор, че
сериалът
ще е успешен. Но чисто даже технически, от към заснемане, от към монтаж, от към епос на въобще на цялата атмосфера и на сцените, сезон 2 започва по-мащабно с първия си епизод още.
Да.
В първи сезон имаше дори епизоди, които да речем, дори заснемането не им беше толкова яко, колкото до тук, този момент във втори сезон, абсолютно всичко е яко. Аз съм изгледала 4 епизода.
Аз съм изгледала 2, ти си изгледала 4, а нас нямаме възможност да ги видим много-много по-рано всички останали, да присъстваме премиери и така нататък. Искам сега малко да кажем за премиерата в Париж, защото беше, както вече казахме, освен Байден, Зеленски, бомби, всякакви щуроти, беше наистина много, много добре направено събитие, много мащабно събитие.
Беше изключително добре направено събитието, защото поне по моя опит с, други събития на HBO, естествено извън България, защото в България искам само да кажа, че екипа прави чудесни неща, абсолютно чудесни неща.
Друга бира,
партитата винаги са невероятни за стартирането на
сериали. Ние бяхме на още едно, отново за Думът на дракона,
да
разказваме за него.
Някакси по принцип техните събития имат умението да правят едновременно да се чувстваш, че си на нещо мащабно и ексклузивно.
Mm-hmm. А ти
да
си?
Да има толкова много хора и в същото време ти се чувстваш специален, независимо от това, да имаш възможност да си пиеш питието с до тебе Фабиан Франкел, както беше в нашия случай, в който играе сър Кристен.
Искам да кажа, че преди път беше Мат Смит. Седеше и преследва в туалетната, помниш го този момент?
Мат Смит. С теб двете си говорихме с Риз Айфанс, който играе от Ото Хайтауър.
Аз съм дълбоко влюбена и когато го пратих на една приятелка, тя каза, толкова си отивате. Не е вярно. Чука женен си.
Но всъщност много беше епично как актьорите първо бяха посрещнати. Те имаха естествено специална стена, на която им справяха снимки, взимаха им се интервюта и видеа. След което преди да започне самия епизод, имаше и няколко кратки речи. Ще кажа само, че най-големия бос, Капо ди Тути Капи на Макс или на HBO, беше на това събитие. Така че
Райан Кондал, създателя на
Райан Кондал беше.
Аз също каза няколко думи.
Но човека, за който аз говоря, е Келси Бойс, да, който е този човек може да одобри и да съсипе каквото пожелае.
Да.
Но
шефа на шефове.
Има наистина страхотен усет този човек за какво би било голямо и епично за платформата. Също така съвпадна и с началото на откриващото парти на Макс
за Франция.
Да. Всички тези фактори на лице, включително целият актьорски състав излезе на сцената, за да се зарадва на публиката или по-скоро публиката да се зарадва на актьорски състав.
Една жестока снимка, която е с гръб към нас.
Да, много е яко.
Жестока снимка, която може да откриете в френски инстаграм.
Да, мисля,
ако не се лъжа, там се намира.
Много, наистина много готино, след което гледахме първи епизод и вече момента за така кулминацията на нашето епично преживяване в тази зала, един невероятен театър, се вдигна просто екрана, отзад се появи Железният трон с се пушек, музика и красота.
Каквото се сетите.
И всъщност стана ясно, че навътре се случва пък автърпартито,
на което ние бяхме вече. И се снимахме на трона, яздихме дракони,
да.
И правихме филина неща.
Нека да кажем, че яздихме дракони благодарение на изкуствен интелект, нали? Не сме яздили истински дракони.
Няма истински дракони. Което ние много страдаме. Както и да. Но правим една пауза и ще се върнем сега да разкажем малко повече за втори сезон, защото за хората той те първа излиза. Той излиза на 17.
Да.
Така че правим една пауза и се връщаме след минута. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Срещу мен е Станислава Айви. Двете бяхме в Париж на европейската премиера. На първата европейска премиера на Думът на дракона 2 за така световен мащаб имаше в Ню Йорк, в Париж, след това в Лондон, ние бяхме на тази в Париж. Тъй като разказвам малко повече за премиерата, тя беше много така мащабна, беше много приятна, много фокусирана изобщо в цялата стилистика на втория сезон на Думът на дракона. И затова сега искам малко повече ти и аз ще допълвам да разкажеш за какво всъщност сега повече епизоди.
Да.
За хората този сериал излиза на 17 юни, ние вече сме гледали половината, както се казва. Да разкажеш малко повече за какво всъщност става въпрос в този сезон.
Втори сезон започва от мястото, където завърши първи, mm-hmm, което сега не искам да спойлвам за никой, който не е приключил с първи.
Нека да ви кажа, че Пади Консидайн го няма, от което аз много страдам.
Мисля, че Пади Консидайн беше ясно за много хора, че няма да го има.
Има рекап, между другото, преди ние да гледаме първи епизод, за тези от вас, които са забравили някакви неща, защото ние говорим за мащабно така продукция, за много персонажи, много хора, много сложни имена, много дракони с странни имена, всичко са странни имена. Mm-hmm. Едно китайски някакси. И И всъщност преди първи епизод HBO се бяха постарали, пуснаха един рекап, така наречено повторение.
Винаги на... имаш нужда от такъв рекап, да. Когато втори сезон се завръща
две години
по-късно. Така че, но започва ударно с това, че почти сигурно, че ще има война за трона, тъй като в края на миналия сезон, може би си спомняме, имаше така една трагедия между две от децата на семействата, съответно, в което е голямото дете на Ранира загина.
Mm-hmm.
Новият, младия злодей, както може би трябва да го наричаме, Еймънд, който е в момента с наистина най-мощния дракон от всички, mm-hmm. Вейгар. Или Вагар, по-скоро на български.
Много ми харесва, че помниш имената на драконите. Аз мога да спомня имената на персонажите.
Значи помня дракона на този дракон, защото той първоначално беше на. Той първоначално беше на предишната съпруга на Деймън. Не знам дали се сещаш, но да. След което тя загина трагично. И след това отиде при Еймън като дете. Той още като дете си хареса Вейгар, който е най-големият дракон.
Искам да кажа, че за хората, които още не са гледали, но познават все пак стилистиката, нека да кажем, че не се привързвайте много към персонажи, да. Умират като те сте погроми, като в Шекспирова трагедия всичко.
Да, не искам нищо да спойвам, но в четвъртия епизод няма...
Се е смърт.
Няма да бъде добре за един от обичан персонаж. На мен ми беше много мъчно. Но нека да се върнем
да се на първите върнем, два епизода.
Да, към другите събития. И всъщност става ясно, че предстои отмъщение. И първи епизод започва с един вид брутално отмъщение, което отключва по-нататък
поредица от събития,
възможността,
да.
Че ще има много битки, много брутални неща. И както казвам, за мен е удоволствие да ги гледам, защото те наистина направят много добре, но много болни мозъци работят по този сериал, за да измислят такива неща, които да причиняват на героите си. Просто е...
Начинът, по който те си отиват от този свят, ако мога така да се изразя, е, как да кажа, изобретателен.
Доста изобретателен.
Това, което аз видях във втори сезон на Думата на дракона, за разлика от първи, и двете имахме възможност да говорим с Райан Кондал, който е създател на сериала. И това, което той каза, беше, че всъщност, ако в първи сезон ти поставяш някак си историята, поставяш действието, поставяш персонажите и е по-скоро семейна сага, по-скоро ориентиран към семейството, то вече във втори сезон ти разгръщаш този свят. Ти вече казваш, има война. И всъщност е много по-мащабен. И това, което ми харесва в Думът на дракона, е нещо, което знам, че феновете оценяват в Game of Thrones, в Игра на тронове, е факта, че независимо, че действието се развива в средновековие, в фантастично средновековие с дракони, има така фантастика в него и прочие някакви магически елементи, независимо от това, той е много релевантен към модерния свят. Т.е. той използва фундаментални теми, които, освен това, много политически теми, и тъй като слогана на този сезон е всеки трябва да си избере страна.
Да.
И аз смятам, че това много добре рефлектира към политическата така обстановка, не само у нас, но и в цял свят. Все пак в Франция не си тръгнахме от Париж и падна правителство.
Някои неща в историята не се променят. В смисъл, те просто...
Империи падат, империи се създават.
Да, те просто... Това е развитието на света по принцип. Войни, за огромно съжаление, винаги е имало. И очевидно продължава да има. Но това, което за мен е много интересно и според мен много добре направено във втори сезон, е колко разлика има между мисленето и действията на жените, които са начело, и мъжете, които са начело.
Да.
Защото Ейгън, който е краля в момента,
да.
В който влизаме
Том Линкарни го играе, страхотен. Чудесен.
Но той, както виждаш, той е импулсивен. Емоционален.
Агресивен.
Абсолютно не мисли. Агресивен. Скача, прави. И въобще не се интересува нито за последствията, които би имало върху някой друг, но нито и за себе си не се интересува.
The bigger picture не я вижда някакси това.
Да,
може би най-добре идва.
Докато имаш Ранира от другата страна, която трябва да взима също много важни решения, която се опитва да избегне война, защото все пак тя идва от наследството на крал Висерис, който е успял да се предпази от война.
златни, златни години време. Са по неговото време, да.
И тя, всичките й съветници непрекъснато й казват битка, 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 война, война, война. Докато тя се опитва да обмисли това, да реши дали няма да търси други начини, за да предотврати това. Но при мъжете не функционират баш така нещата.
Значи, като каза мъже, сега спираме за малко и ще се върнем и искам да си говорим за Мат Смит.
Добре, нямаш никакъв проблем.
Мисля, че всички го харесват. Да. Но за това след минути останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Станислава Айви. Завърнали се прясно-прясно от Париж на премиерата на Домът на дракона и съответно днешния ни брой е посветен на Домът на дракона, който излиза в понеделник. Може да го откриете в платформата Max. Вече от понеделник сутринта всички може да го гледате. Според мен подобно на първи сезон и този ще направи рекорд, защото много хора го чакаха. И независимо, че минаха две години. Представи си, две години са това. На мен е направо ми се... Аз първо им чуш, че е било вчера, когато бяхме в Амстердам на премиерата на първи сезон.
За съжаление, времето лети много бързо.
Да, много е странно, но освен това, ако аз се опитах да направя такова сравнение, когато си писах интервютата и писах материалите по повод думата дракона. И всъщност... преди много, не много, преди 7-10 години, помниш ли Шерлок като излизаше, трябваше между единия сезон и другия сезон да си изчака 2 години. Имаше пауза, защото Бенедикт Къмбърбач беше ангажиран, те не можеха да снимат така. И хората бяха, в смисъл беше такова някакво куштунство, докато сега, всъщност, тези паузи някак си не правят впечатление на никого, поне това е моето усещане за нещата. В смисъл хората си чакат чинно и почтено, за да изгледат, миналия сезон беше 10 епизод, този ще бъде 8 в крайна сметка.
Ами, освен всичко друго, най-малкото, нали, нека си дадем сметка колко работа изисква правенето на един такъв сезон. И в никакъв случай не трябва
това,
да се...
Тук епизодите са по-дълги, нека да кажем.
Епизодите са по-дълги, епизодите са по час
и нещо. Час и 15,
и малко всичките.
И 10 минути, да.
И наистина това изисква подготовка. Не може просто е така да отидеш и да започнеш да снимаш. Актьорите, както знаем, когато дори прохождащи актьори влязат в такава мащабна продукция, те изведнъж стават ужасно търсени звезди. И започват да ги дърпат за всякакви продукции, докато се нагласи графика на всички вече звезди, те са много. Какво се случва с Еуфория в момента? Няма да има трети сезон въобще, защото не могат да ги съберат на едно място.
А ние говорим за примерно 6 човека, ние не говорим за 50 човека.
А тук
човек.
Говорим за повече тук в говорим... Думата на дракона.
И като казахме повече, любимата ми тема от Думата на дракона се рича Мат Смит.
Мат Смит.
Дэмиан Таргериен, който за пореден път, поне това, което аз съм видяла от началото на втори сезон, той продължава да бъде така един от най-харизматичните персонажи в този сезон отново. Мат Смит е много особен, ние сме го виждали на живо.
Да.
Супер странен човек. Той е странен като поведение, но и визуално. Но Мат Смит от тези актьори, които или много харесваш, или си такъв кафетоя, нали, заобщо не ми харесва.
Аз мисля, че повечето хора ужасно много харесват. Харесваме Мат Смит.
Да, всички ние харесваме Мат Смит.
Първо, той носи такава една много тиха класа, която може с една лека усмивка, нали, да значи толкова много. Не случайно той игра принц Филип в първи сезон на Короната.
Да.
И се справи брилянтно, защото според мен принц Филип носеше точно това.
Тази
и той
осанка,
можеше
тази класа.
Да направи това. Освен това, преди 2 години, мисля, друг филм, в който аз страшно много харесах, беше Last Night in Soho.
На Edgar Wright. Чудесен Райт. Филм. Той игра злодей там, да. Между другото, и много му пасва.
Както и тук ужасно му пасва.
Добре, аз искам да те питам за Дэмиан Таргериен, защото много хора казват, че той е злодей, но аз смятам, че това, което ми харесва в изобщо света на Игра на тронове и света на Думата на дракона, ще са много свързани, те много си приличат и същевременно с това са различни. Но това, което ми харесва, е, че персонажите винаги са някакси в сивата зона. Тоест, или аз вече съм устарява безобразно и гледайки някакви хора, които правят някакви неща, нищо от тези неща не ми се струва фатално. В смисъл, мога да мотивирам всяко действие да поставана в тази ситуация, най-вероятно ще да направя същото. И тях си това не ми звучи злодейско. И съм така, окей, тук нямаш черно и бяло. Аз заради това, като трябва да си избереш страна черна или зелена, и аз винаги си казвам, аз избирам страната на Рис Айфанс. Зелено, но все пак.
Аз съм черното.
Да.
Но гледай сега, така е по принцип. Въпросът е, че в още в първи епизод на втори сезон,
така,
това, което той прави.
Mm-hmm.
Отново не искам нищо да кажа.
Не, никакви спойлери. След утре хората ще гледат.
Това, което той прави, малко го поставя извън грей зон.
Мислиш ли?
Еми, да.
И нас сме.
Добре.
Не, напълно те разбирам какво казваш.
Но той самия, да, има своята мотивация за всичко, което прави. В крайна сметка, властта е номер едно цел за всеки един от тези персонажи, който може да се добере до нея. Нали? Защото не всички могат да бъдат начело.
Но да речем,
могат
да са в
периферията, могат да контролират този, който е начело или му помагат.
А както знаем, Аегон Таргериен не е най-умният от персонажите, поне на този етап от развитието.
Да, със сигурност не. Ейман Таргериен е далеч по-умен от него.
Mm-hmm.
Младият Деймон. Както да. Аз, тъй като аз интервюирах актьора Юан Мичел в Париж.
Който е много сладък. Той който е прекрасен. Много остър,
той също е с много нестандартна красота, както е и Мат Смит.
Има леко приличат си двамата.
Да, освен това, стилистите му изтрещяват доста от начина, по който го обличат, изтрещяват в хубавия смисъл. Наистина, той носи изключително екстравагантни неща, които не могат със сигурност да бъдат облечени от всеки мъж.
Не.
И това си говорихме с него, защото аз по същия начин се опитвах да оправдая пък неговите, нали, злодейски постъпки в края на първи сезон. И му казах, на мен понякога ми се струва, че в новия сезон, че Ейман съжалява за това, което се е случило. И той каза, мислиш ли?
Не. И са но, според мен. Това е както Том Глин Карни, който играе всъщност Ейгон Таргериен. И аз го питах какво му харесва в неговия персонаж. Той каза, той е, как да се изразя, много импулсивен и така, особено ми харесва да го играеш, много различен от мен. Окей, нали? Мисля, те са, как да кажа, много особени, но искам да направим пак пауза и ще говорим още за персонажа, ще се върнем към първи сезон. Искаш ли?
Да, разбира се.
Защото някакви хора не го помнят. В смисъл, хардкор феновете, като моите две сестри го помнят, но все пак има и хора, които са забравили някакви неща. Правим пауза и се връщаме. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, Стаси Айви е при мен. Говорим за Думът на дракона сезон 2, който стартира утре в Макс. Ние бяхме в Париж на специална премиера. Но сега, Стаси, искам да те върна малко към първи сезон, защото ние до сега говорихме за втори сезон, но първи сезон, всъщност, който стартира преди 2 години, ние отново бяхме на премиерата в Амстердам. Много ми се иска да разкажем малко повече какво всъщност е Думът на дракона. Ти започни. Давай.
Както казахме, това е така една битка за власт, е Думът на дракона, най-общо казано. Тъй като
власт, политика, власт, пари, успехи и семейство.
И семейство, като в основата на всичко това е семейството, и то семейство, което разполага с огромната мощ на драконите. Защото драконите са много, много, много важен персонаж в всичко това.
Аз вярвам, че и Железният трон е много важен персонаж, той си е съвсем отдел на история.
Железният трон, да, разбира се. И това, че всеки иска да седне на този Железен трон, и заварваме крал Висерис, както казахме, 172 години преди раждането на Денерис Таргериен, който крал Висерис е успял да намери баланс в кралството си, да се позаседи на този трон.
Бая време даже.
Да, и да предотврати големи катаклизми. Съответно, обаче, той в един момент трябва да определи своя наследник. Ясно е, че той първо няма да живее вечно, второ, в тези
както
времена...
Както видяхме от първи сезон, той направо не че да живее, той бързо си отиде.
Да, в тези времена това не е било толкова рядко срещано, те бързо са си отивали хората.
Той се поряза на трона и не знам какво се случва там, нататък
просто
ескалираха нещата в лоша посока.
И той трябва да се опази включително и от членове на собственото си семейство, като брат му Деймон, като
сестра му,
като така наречения хенд, ръката на...
Неговата дясна ръка, който е такъв кардинал Ришельо, според мен, някакъв такъв кардинал в сянка.
Да, и който кардинал
злодей.
Веднага имаше собствен план, когато почина жена му, да го жени за дъщеря си, която дъщеря му беше тинейджърка по това време.
От тинейджърката беше проекто тинейджър.
Да, добре. Беше още по-малко. Но Това е общо взето така, така стартира цялата история и това, че той искаше да има мъжки наследник, това така и не се случи.
С първата му съпруга,
С втората му съпруга има двама мъжки наследника, плюс още едно момиче и едното момиче са женени. Това просто, нали, аз не го...
Искам да кажа, че Фия Сабан и Тонглин Карни, които играят брата и сестрата, които са женени, са жестоки. Те са супер кют и между другото, тъй като бяха заедно на интервюто. Аз имах интервю с тях, ти получи Оливия Кук, Фабиан Франкъл.
Да.
И всъщност те двамата разказваха, че много харесват да работят заедно, много им допада да работят заедно, тъй като самия Тонглин Карни има много, много така богато театрално минало. Mm-hmm. Той има награда за Питър Пан, в Макбет е играл и тя е играла в някакви постановки и всъщност двамата много искат да направят пиеса и планират. И аз им казах, добре, каква ще е пиеса, като точно сме решили, но ще сме двамата. Добре, смисъл. Но те са много малки, те са, тя мисля, че на 25 малки, да. Или 26, то на 27 или нещо от сорта.
Ами, да.
В сериала просто... изглеждат още по-малки, между другото, на живо и все пак изглеждат като малко по-големи хора.
В сериала изглеждат по-малки, в сериала са сложени в такива интересни обстоятелства, които те първо ще се разгръщат в втори сезон за тях.
Не казвай,
тях.
Какво се случва.
Не, няма.
Че се случват много неща.
Да, горките. Горките, като казвам, то е ясно, че няма са хубави нещата, които им се случват.
Съдбата на нито един от персонажите, подобно на Игра на тронове, предшественика на Думата на дракона, съдбата на персонажите в Думата на дракона е, как да кажа, трагична в 90.9% от това, което се случва. И освен това, това най-любопитното, ние сме си говорили това, когато правихме едно предаване за Кръстника и за Офертата сериала, mm-hmm. който препоръчваме всеки път. Но, гледайки Думата на дракона, ти знаеш горе-долу как ще свърши историята. Ние знаем каква е историята на дома Таргериен.
Да.
Когато ние заварваме света на Игра на тронове и Дългата зима идва, от дома Таргериен е останал нула. Списваме само Денерис и нейния брат, който продава като бяла рубиня. И няма дракони.
Той беше отвратителен,
да. Гнусняр. Но няма дракони, няма нищо. В смисъл, света е в постоянна война, всички кланове са в постоянна война. И всъщност ние знаем какво се е случило с дома Таргериен. И независимо от това, независимо, че ние знаем, на всички нас ни е интересно да гледаме как се стигнало.
Е, да, да видим как се
е
стигнало до там. И,
голямото падение.
И, като видиш част от персонажите... Са,
как се държат.
Да, нали, той инцеста не случайно е забранен. За част от тези персонажи.
Жестоко, да.
Нали, има обяснение. Защо се случва така. Да.
Логично. Има логика.
Но всъщност това, което на мен много ми харесва в първи сезон... е, че Висерис, Пади Консидайн, всъщност наистина много обичаше дъщеря си.
Да, Ранира.
Много, и той искаше тя да бъде начело и тя е законната кралица по-скоро.
Да.
И според мен, нали,
да,
не само според... черната страна.
Зелената не мисли така.
Зелената не мисли така, но да видим дали ще е точно така в втори сезон.
Да видим как се развият. Окей, само аз да ви напомня, че втори сезон стартира на 17 юни.
Утре!
В Макс. Може да гледате. Гледайте. Ние препоръчваме с тази
сърце. Да, абсолютно препоръчваме. Много, много добре.
Може да си припомните и първи сезон. В смисъл, те са 10 епизода и минават доста бързо, е така. Особено ако сте фенове на семейни саги, политика, интриги, и то със сигурност, освен това имаме фантастичен елемент, имаме готика, имаме средновековие, имаме много, имаме чудесен актьорски състав. Ние споменахме...
Много хубаво разказано.
Да, още страдам за Пади Консидайн, както вече казах, мога гледам други неща. Но препоръчваме да гледате Думата на дракона, той стартира утре. Стаси, сега трябва да кажем чао на нашите слушатели. Е, ти благодаря отново, че беше тук. За пореден път, Стаси, често идвам, ние просто често ходим на някакви премиери и неща заедно. Така че това беше Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова.
Дракарис.
Чао.
Чао.